tomhle pokračování bych ráda promluvila o době, která se utvářela jako nesmírně složitá mezinárodní situací, vnitropolitickou situací, osobními prožitky spousty lidí, situace 70. let po okupaci spojeneckými vojsky, nebo jak si říkali. Ta společnost do té doby samozřejmě nebyla jednolitá, ale měla jiné akcenty. Měla akcent na reformy, na určitou proměnu, určitou liberalizaci a po tom roce 69 se ty akcenty úplně proměnily. V 69. taky prvně vlastně naše vlastní armáda střílela do lidí při těch nepokojích v srpnu 69. A kdy se dostávají do mocenských pozic lidi, kteří měli být tím 68. rokem těmi reformami odstranění. Já se dostala do postavení člověka, který měl zakázáno vydávat knížky. Moje knížky vyřazovaly z knihoven. Můj muž byl vyhozený z televize. Takže dostali jsme se prostě z takového toho středu dění na absolutní okraj a vlastně jsme se ocitli bez jakéhokoliv veřejného vlivu. S tím se samozřejmě musel člověk nějakým způsobem vyrovnat. Takže jsem si musela vytvořit nějakou svou vlastní vnitřní pozici, kdy člověk zůstává sám sebou a to spisovatel, když nezůstane sám sebou, tak přestává být spisovatelem a přestává být svědkem doby. A zároveň se nějakým způsobem i jako jednotlivec vyrovnat s tím, že patří do určitého prostředí, do toho systému, který se vytvořil, takže si musí najít i vztah k tomu systému a k těm novým poměrům. Já jsem zjistila, že v tomhle tlaku, to byly praktické záležitosti, kde budeme pracovat, čím se budeme živit. Já sama jsem pomocí přátel prezentovala některé filmy nebo divadelní hry, které mi někdo jiný podepsal. Ano, měla jsem dokonce jednoho kamaráda, který vždycky se hlásil do telefonu, tady je tvůj agent 007, Karel Pokorný, který mi podepisoval ty hry. To byla prostě záležitost, která zasahovala hrozně hluboce do existenčních problémů, ale i do problémů, jak ochránit děti třeba, jak udržet děti na vysoké škole, jak nespůsobit, že jim zničím život tím, že udělám prostě nějaký gesto. Chci tím říct, že v téhle situaci jsem si vlastně už tenkrát uvědomovala, dneska už to umím pojmenovat, že se vytvářel v člověku jakýsi proces takového sebeuvědomování toho, co to je svoboda. No a já jsem si uvědomila, že právě v době toho tlaku to definování toho, oč mi jde, jak sebe uchránit a jak sebe zároveň vřadit do toho celkového stavu společenského, že pro mě to znamenalo úplnou přeformulaci toho, co je svoboda. Na vysoké škole nás učili to marxistické, že svoboda je poznaná nutnost, že to je krásný protimluv, ale není to pravda. To je skutečně ideologie s celou parádou, se vším všudy. V těch 60. letech tam já jsem spíš cítila takové jako vnější odmítání toho, co mě obklopuje a s čím nesouhlasím. A najednou v těch 70. letech jsem si uvědomila, že tohleto uvažování musí trochu jinam. Že to je něco, co se netýká ani tak toho, co mě obklopuje, jako mě samotný. Pro mě bylo úplně takové nejpodivnější zjištění, že se to dotklo a nebo se to projevilo v mých knížkách, které jsem psala v 70. letech. V 60. letech to bylo takřka zadání, ano, na příbězích, na živých lidech, na určité zkušenosti, uměleckými prostředky vyjádřit i určitou kritickou pozici vůči tomu, co mě obklopuje. To je ve všech těch románech, který mám z té doby. A tady najednou Já jsem si uvědomila, že jsem osvobozená od povinnosti něco kritizovat. Tou kritikou jsem se stávala součástí toho systému. Kritika není to, že se odděluju, ale to, že ten systém posuzuju a že nějakým způsobem ho známkuju. A já jsem najednou zjistila, že tohle už vůbec není zapotřebí a že pod tím velkým tlakem a díky tomu velkému oddělení se od toho systému, že můžu začít psát o věcech, o kterých se mi opravdu, ale opravdu jenom psát chce. Samozřejmě, že se člověk nevymkne jako z těch poměrů. Já jsem psala v té době Pána věže. Oni všichni říkají, to je knížka opřená o Jana Drdu. To úplně pravda není, ale část toho jeho drdovského příběhu a postupu v tom 68. roce v tom románě je. Ale já jsem si najednou troufla psát text o Kristovi. Začala jsem studovat obrovský sumy literatury, stal se ze mě biblista a najednou jsem se opravdu teda odvážila jít na úroveň, na kterou bych si v 60. letech ale vůbec nedokázala pomyslet. Ale nejenom proto, že jsem byla mladší o 10 let, ale protože mě to vůbec nenapadlo. A ta formulace svobody byla v tom, že aby se člověk uchránil, tak sám ze sebe musí jako spisovatel teda psát, co psát chce, co ho v tom daném momentu nejvíc zajímá, ale zároveň, co přece jenom tedy musí vycházet z toho daného společenského stavu a co se k němu musí nějakým způsobem realitami, který v té literatuře používá, co se k němu musí obrazit. To bylo zjevení, protože najednou ta svoboda byl nárok. Najednou se to změnilo z takové té sebejistoty, té kritické intelektuálky. Najednou byl člověk, který byl zavalený literaturou a přitom jsem zažila, když jsem tu knížku psala, ten moment, kdy mi můj mozek dal najevo a dál už nemůžu. Tady jsou moje hranice, tady jsou moje meze, víc už nevymyslím. A na té knížce je to určitě i cítit, protože lidi, kteří jsou z toho, já nevím, náboženského nebo katolického prostředí, tak tohle tam jasně, tenhle ten strop našli. Ale byl to nárok, byl to opravdu jako najednou ze sebe musel člověk vydat. U mě to proběhlo živelně, ani jsem neměla nějaký filozofický zázemí, ze kterého bych vycházela, abych jako šla jinak než intuitivně. Zatím, ale byl to prostě určitý posun, takže já bych nemohla říct, že jsem nějak na tu dobu rozčilená, nebo že mě to uráželo, nebo že jsem s tím nechtěla vůbec nic mít. Já naopak jsem cítila, že ten tlak vyvolal určitý protitlak, který mě obohatil v každém případě. No. Tím samozřejmě nechválím režimy, které jsou řízení okupační mocí, ano, ale mluvím o těch vnitřních pocitech, který cítí člověk, který se ocitne na úplném okraji a jednou nohou pořád v kriminále. Že jo. Protože jsem tohleto první období v těch 70. letech prodělala vlastně v tom, co jsem psala, tak když jsem potom opravdu teda se dostala do třeba, já nevím, zaklaply dveře v té Ruzini, tak já už jsem tam tu svobodu v sobě měla natolik sebejistou a zabydlenou, že sice všechny ty nepříjemnosti okolo a to, že vás tak jako úplně izolují a že vás hodí do prostředí kriminálnic, kdy nevíte, jestli je horší holka, která je s váma zavřená, nebo ten, co nás hlídá, a mezi nima nebyl jako mravně moc velký rozdíl. že tohle to všechno jako bylo nepříjemné a neměl by o to člověk stát. Ale nevzalo mi to takovou tu sebejistotu toho, že i tam si myslím, co chci, dělám, co chci. Sice, já nevím, musím chodit na procházku v 10 hodin, jsem tam 4 hodiny a musím držet ruce za zádama, když mě vedou k výslechu a všechny tyhle věci, jako to, že musím. Ale že přitom, jak jdu tou chodbou, tak si můžu říkat, co chci, sledovat si, co chci, myslet si, co chci, smát se, čemu chci. A dokonce i já si myslím, že mi to umožnilo i vnímat těch, já nevím, kolik 14 nebo kolik jich bylo, těch žen, se kterými jsem se tam měla možnost tak blízce poznat, že mi to umožnilo z té pozice vnitřní svobody i je vnímat natolik jako bohatě a poslouchat je a snažit se do nich vžít, že to nakonec opravdu teda vydalo na kvalitní knížku. Takže to všechno prostě působilo z takového toho, z té sebejistoty člověka, který si jednou provždy řekl, že jsou důležitější věci než to, co mám na sobě, kde bydlím, a že všechny tyhle ty věci manipulovatelné, když můžete odložit a říct si, že důležitý je ten vnitřní svět, ve kterém člověk existuje. Já jsem samozřejmě nežila v nějakým takovým jako poslušným předklonu vůči, já nevím, třeba svýmu členství ve straně, nebo to vůbec ne. Takhle já jsem to vůbec nevnímala, ale přece jenom stýkala jsem se a přátelila jsem se s určitým okruhem lidí a byl to okruh lidí uvnitř toho systému. Vnímání světa bylo přesto postavení, které člověk měl sám. A tam najednou, když nás vlastně vytrhli z té předchozí existence a to též vlastně udělali s okruhy i jinými té společnosti, tak jsme k sobě prostě hledali lidi společně postižení cestu. Já jsem nepodepsala například 2000 slov, já jsem podepsala jedinou nějakou petici za to, aby propustili vězněného Škutinu z vězení, protože jsem neměla pocit, že mám prostě podpisovat něco, co jsem sama nenapsala, nebo nepodepsala jsem ani v té první fázi chartu, přestože jsem o ní věděla. Měla jsem i tu možnost, znala jsem se, jako přátela jsem se s lidma, o kterých se vědělo, že se tam ty podpisy dávají. Ale když potom jsem zjistila, jak je vláčeli po kriminálech, jak je vyhazovali ze zaměstnání, jak z toho prostě byla naprosto taková jako zrůdná skutečnost, že za něco, co se děje v rámci zákona, ten text nepřekračuje vůbec ničím zákon, tak tam jsem si prostě řekla, že tady mlčet znamená souhlasit a že dost dobře není možný se nepřidat. Takže jsem šla k Libušce Šilhánové a na takovou malou bílou kartičku jsem napsala svůj podpis a dala souhlas k tomu, že se moje jméno může zveřejnit. Takže já jsem prostě za rodinu byla ta, která neposlouchala, která začala dělat disidenta. Ale to nebylo jenom v tom podpisu charty, to bylo i třeba v tom, že jsem dala Ludvíku Vaculíkovi do petlice rukopis, že jsem souhlasila s tím, že se moje knížky převezly tajně přes hranice a že je začaly v Mnichově vydávat. Že jsem prostě nastoupila takovou tu cestu toho už vlastně otevřeného vzdoru a že jsem takovou tu legální pozici vlastně opustila. Abych se nikdy za normálních okolností nedostala k lidem, jako třeba byl Josef Svěřina. Kněz, farář, kterému vzali souhlas, který byl v 50. roce zavřený s celou tou obrovskou skupinou katolických kněží a sester řádových, dostal strašných let. Byl odsouzený jako agent Vatikánu, protože on tam dokončoval teologické studia a ku podivu, ale svoje vysokoškolské vzdělání si dodělával na Sorboně. Já nemám ráda takový ty fňukavý faráře, který hrozí peklem a varujou před hříchem. Ano. Ale on tohle v sobě vůbec neměl. Jo. Jeho hlavní heslo bylo otevřenost. To je u katolického kněze něco úžasného. Jemu se mohlo říct naprosto všechno a on to nebral jako zpověď. On to bral jako kontakt dvou rovnocenných lidí, takže třeba se mnou, když jsem se vrátila z Ruzyně a měla jsem některé věci tak jako ještě nedokončený, nedořečený, tak se mnou ve korespondenci, kterou jsme vydali jako dialog o víře, kde on se zabýval otázkami absolutna a víry a já mu pořád z dola vysvětlovala, proč je pro mě tenhle krok k tomu osvícení vírou, proč nejsem prostě schopná ho udělat. A on to celý pojímal jako skutečně dialog dvou rovnoprávných partnerů, kdy samozřejmě on má navrh, protože je ten, který udává ten vlastně boží tón v tom sporu, já jenom ten lidský tón, ale znamenal pro mě najednou otevření do prostor, který jsem zatím ve svém okruhu takřka nenacházela. Jo. Nacházela jsem ho, já nevím, třeba při přednáškách Karla Kosíka, nebo při čtení některých textů, ale takovou úplnou volnost, aby mi někdo dal v tom, abych vyjádřila takový ty nejtajnější věci, které v sobě člověk nosí. To opravdu vlastně mi poskytl až on a dal mi najevo, že ten prostor vůbec existuje. A přitom ale z druhé strany, já jsem jednou přišla, myslím, že to bylo na Vánoce nebo na Velikonoce, na nějaký velký svátek katolický do svatého Víta a viděla jsem ho tam modlit. On mluvil s Pánem Bohem. Tak prostě uzavřený, domyšlenek, který mu právě jdou hlavou. Nebo jsem ho zažila u Marie Rut Křížkové na chalupě, když sloužil tajní mše. Václav Malý mu dělal ministranta, jezdili jsme tam a on tam sloužil tajní mše. A tam prostě se vás to boží dotýkalo ne jako hrozba nebo jako něco, čemu se musíte podřídit. Z něj prostě dýchala tak veliká svoboda, kterou asi může člověku skutečně poskytnout jenom hluboká víra. Jiným takovým člověkem, na kterého se zapomíná, na kterého teda by se zapomenout nemělo a o kterém už se teď skoro vůbec nemluví, on je to asi 4 roky, co umřel, byl Bohumír Janát. To byl filozof, já jsem ho poznala, když dirigoval časopis Kritický sborník. Byl to nesmírně kvalitní časopis, ve kterém, když jako vzali člověku článek, tak to si opravdu mohl myslet, že jednak tam něco řekl a jednak, že to řekl dobře. A on tam v téhle oblasti pracoval a on měl obrovský smysl, protože tu filozofii nebral takovým tím povrchním způsobem, co je člověk, ale bral to takovým tím způsobem, co člověk prožívá. Já tomu sama ještě tomuhle tomu moc nerozumím, ale tak jsem jako z něj tohleto cítila. Jednou jsme tak šli Krumlovem, byli jsme tam na nějakém zasedání a mluvili jsme o Zvěřinovi a teď se zase vrátím k té knížce, kterou jsme se Zvěřinou napsali, ten dialog o víře. A ten Janát mi řekl něco, co jsem si vůbec nikdy ani nemohla uvědomit. Řekl mi, jestli vím, že moje dopisy, které jsem psala z Ruzyně, byly jinak modelované, vycházely z jiného životního pocitu, byly opravdovější, než ty, který jsem potom Zvěřinovi psala už ze svobody, už když jsem se vrátila a v tom dialogu jsme pokračovali, že jo. A já jsem si najednou uvědomila, že lidská hloubka, že se dá vystupovat a i uplatnit a najít a projevit v té hrozné situaci s nás, nežli potom, když se otřepete a už zase si chodíte po ulici a už zase z vás taková ta existenciální úzkost, která člověka vede jako hlubšímu přemýšlení, když z vás opadne. Je to pro člověka malinko varování. Ano, on mi vyslovil něco, na co si má člověk dát vlastně pozor a když už teda mluvíme o té svobodě, tak nespoléhat příliš na tu vnější, ale spíš na tu vnitřní vyvolanou tím vnějším tlakem. Ta reflexe je důležitá a projevuje se třeba takovým jako někdy i urážlivým způsobem, někdy i chápavým způsobem. Takže já jsem zažila jako nárazy na takovou úplně tu základní reflexi literárního díla svýho vlastně dvakrát. Jednou, když se mi kamarádi vysmáli za Pána věže, to opravdu tady byl úder strašnej, ale já jsem ho nepřijala, ano, protože byl vedený z katolických pozic a z pozice, jak si někdo dovoluje psát o Kristovi jinak, než jak se o něm praví v Evangeliu. To mě jako nějakým způsobem neovlivnilo, ani jsem se dokonce nenaštvala, prostě to šlo úplně mimo. Ale důležitá pro mě byla reflexe knížky o Janu Husovi. To byla asi vůbec nejtěžší knížka, kterou jsem psala, protože já jsem si dala prostě za cíl vrátit se do dobových materiálů, do pramenů a dopátrat se tím příběhem pravý podoby, neskreslený podoby Jana Husa. Byl zkreslený několikrát katolickou kritikou, nacionalismem, marxismem jako sociální reformátora. To všechno jsou naprosto falešní obrazy Husovy. On když říkal slovo pravda, tak myslel nový zákon Krista. A mně se zdálo jako docela důležitý nějak se tohodle toho dobrat. Taky jsem byla pořád pod vlivem toho, že jsem o tom Kristovi psala, že jsem ho prostě pojala kacířsky, ano. Psala jsem, já nevím, 4 roky, byla to hrozně těžká práce. Myslím si, že jsem se dopátrala určitých základů toho, co teda Jan Hus je. A ona nejdřív jako kolovala, měla dokonce vyjít v Římě, z toho se šlo, došlo k převratu dřív, nežli to stačili v Římě v tom katolickém nakladatelství vydat. Vyšla v samizdatu a tak jako se o ní hodně mluvilo. Byla o ní veřejná diskuze, kterou jsme pak vydali. Nejrůznější jako teologové, filozofové, spisovatelé, historici se k té knížce vyjadřovali. Ta reflexe byla většinou taková sympatizující, ale kde jsem opravdu narazila na dvě skutečně odlišná stanoviska, než teda jsem měla já, byl Josef Svěřina a katolíci z Jižní Moravy. Ale nepodobali se sobě, ale každá ta reflexe byla jiná. On, který mi otevíral ten obrovský prostor pochopení pro moje problémy, pro moje otázky, který poslouchal věci, o kterých jsem věděla, že s nima jako bytostně nesouhlasí, ale přesto mě nezapudil, tak tady prostě nepřekročil svůj stín. On mi třeba, já jsem neměla přístup do knihovny arcibiskupství v Praze, kde byly různé knížky, ke kterých bych se vůbec nedostala, protože v Národní knihovně nebyly, ve veřejných knihovnách taky ne. Takže mě řada teologů ze svých fondů ty knížky jako opatřovala hlavně Husovým protivníkům. Husovy spisy byly vydaný, že jo, přeložený všechny do češtiny. A on mi opravdu umožnil, že jsem si v arcibiskupské knihovně mohla vypůjčit řadu věcí, a protože jsem, moje latina byla opravdu teda středoškolská a hanebná, tak mi řadu věcí přeložil. Když jsem mu tu knížku přinesla, já ho vlastně zklamala, protože on nedokázal nemít Husa za kacíře. Nedokázal. Až tak daleko, jako přes to upálení, přes tu kostnici, přes ten Husův vlastně velkolepý pokus o obrodu církve, že jo, a on vlastně způsobil tímhle pokusem její rozkol, tak přes tohle on, katolický kněz, vystudovaný v tom Římě, prostě přesto se přejít nedokázal, a já ho začala najednou, tak jako jsem vždycky ten obdiv a takovou tu až skoro pokoru, kterou jsem před ním cítila, jsem najednou zjistila, že on je taky normální, že ten boží hlas může mluvit různým způsobem, i tím kostnickým a i tím husovským. Takže to byla jedna reflexe, a samozřejmě jsem jako neslevila jako od toho výkladu. A samozřejmě já byla na straně Husa, že to dá pojem, protože kdo v Čechách svobodomyslných by nebyl na straně Husa, by byl na straně koncilu. A pak jsem teda narazila na reflexi, která mi tohleto prostředí, se kterým jsem se jako rozešla, protože moje maminka v církvi nebyla, moje babička mě zprotivila. Teprve se přes toho zvěřinu jsem se vracela k takovým těm náboženským počátkům. A tady my jsme se domluvili, že Vlasta Chramostová přečetla vybraný kapitoly a vysílali to v rádiu. A ona to pojala tak, jak ona je, že jo, vášnivě, pateticky, prostě tak, jak já bych to nikdy nečetla, ale opravdu teda vystřihla úžasný pořad. A mně začaly chodit dopisy tolik nenávisti, ale opravdu tolik nenávisti mi nevyslovili ani ty estébáci. To vám bylo něco zvláštního, že já je nechci urazit, jako, ale je to jako, když strčíte ruku do klubka zmyjí. Já jsem ty dopisy zničila, jo, já jsem si to nenechala, ale byli to prostě takový ty lidi, co žijou tam na té Jižní Moravě, který prostě vedou takový ten poměrně okázalý náboženský život, a kterým ten náboženský život umožňuje něco, co já si myslím, že je v křesťanství naprosto neslýchaný, skutečný projevy zášti a veliký jako nenávisti, protože to už to nemá s náboženstvím co dělat. Jo. To je opravdu teda zideologizovaný vědomí určitý nadřazenosti a obavy z toho, že by si někdo mohl myslet něco jiného než já.
Mm-hmm.